Europa Liberă în direct. La microfon,
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafi.
Spania comemorează victimele atacului de la 11 martie. Șef de state și guverne din întreaga lume au participat la ceremoniile de la Madrid.
Deputații de la București au finalizat dezbaterile la codul penal, dar o serie de articole au fost trimise înapoi la Comisia Juridică pentru a fi modificate.
Niciodată nu o să fiu de acord cu derogări de la legea bancară, declară guvernatorul Băncii Naționale a României despre ordonanța guvernamentală privind abilitarea cecului de a acorda credite statului mai mari decât prevede legislația bancară.
La Washington continuă audierile Comisiei Federale Independente asupra tragediei din 11 septembrie.
Și jurnalului Sebastian pe o scenă newyorkeză.
Începem însă emisiunea ca de obicei cu un scurt buletin de știri. Victor?
În Irak, în cursul unei cuvântări televizate, administratorul civil american al Irakului, Paul Bremer, a expus realizările și țelurile Statelor Unite cu 100 de zile înainte de predarea puterii de către coaliție irachienilor. Bremer a anunțat că în cursul acestei săptămâni va fi constituit un minister irachian al apărării. Una din îndatoririle de bază ale oricărui stat este să-și apere cetățenii împotriva agresiunii străine, a spus Bremer. Securitatea Irakului este înainte de toate problema cetățenilor săi. O auzim în fiecare zi și este o prioritate principală a coaliției. Pentru a asigura că Irakul are structura necesară să procedeze astfel, voi crea în mod oficial noul minister irachian al apărării și un comitet de securitate națională la nivelul guvernului, am încheiat citatul. Responsabilul Uniunii Europene pentru Poliție Externă, Javier Solana, și Comisarul pentru Afacerile Externe, Chris Patten, au vizitat astăzi câteva din zonele cele mai afectate de incidentele violente desfășurate săptămâna trecută în Kosovo. Oficialitățile Uniunii Europene au fost întâmpinate de o mulțime de sârbi la Kosovo-Polie, cărora Solana le-a declarat că violențele interetnice nu vor fi tolerate de comunitatea internațională și că sârbii trebuie să continue să locuiască în Kosovo. Vizita a coincis cu cea de-a 5-a aniversarea campaniei NATO, care a alungat forțele armate ale fostului președinte Milosevic din Kosovo. Noul lider al organizației palestiniene Hamas, Abdelaziz Rantisi, a declarat că gruparea sa nu are planuri de a ataca obiective americane după uciderea de către israelieni a șeicului Yasin. Americanii nu sunt inamicul nostru, a spus Rantisi, afirmând că acesta este unul singur, după expresia sa, sioniștii. În comentarii făcute tot astăzi, cu ocazia unui discurs marcând a 25-a aniversare a tratatului de pace cu Egiptul, primul ministru israelian Ariel Sharon a declarat că țara sa urmărește pacea în relațiile cu vecinii, inclusiv cu palestinienii. Din Georgia se semnalează noi tensiuni între oficialitățile de la Tbilisi și liderii Republicii Autonome a Georgia, după ce aceștia din urmă au denunțat ca o provocare o decizie a guvernului georgian de a revoca pașapoartele diplomatice deținute până în prezent de oficialitățile regionale.
Victor, să revenim la actualitatea din România. Deputații au finalizat astăzi dezbaterile asupra noului cod penal, adoptând articolele legate de infracțiunile împotriva minorilor, prostituție, proxenetism, pornografie, furt și înșelăciune, siguranță națională și terorism. O serie de texte au fost însă amânate pentru a permite Comisiei Juridice a Camerei să le completeze cu amendamentele aduse și aprobate de deputați. Printre aceste texte și cele legate de calomnie. Ultimele informații de la București, Sabina Fati.
Interesul parlamentarilor față de noul cod penal este foarte scăzut, cel puțin așa rezultă dacă socotim numărul mic al acestora la dezbaterile Camerei Deputaților de ieri și de astăzi. Codul penal în vigoare, vechi de peste 30 de ani, a suferit modificări succesive, dar îmbunătățirile aduse în ultimii 10 ani nu au reușit să transforme această lege într-una modernă și compatibilă cu cele similare din Uniunea Europeană. Una dintre criticile aduse de ani de zile Bucureștiului în privința codului penal se referă la incriminarea calomniei și insultei. Mulți ziariști au primit amenzi foarte mari, iar alții au fost chiar închiși în baza vestitului articol 220 din codul penal. Parlamentarii puterii nu par convinși că insulta și calomnia ar trebui dezincriminate și trecute în dreptul civil. Deputatul PD Emil Boc declară că forma actuală a proiectului noului cod penal menține prea multe dintre vechile concepte și citează în acest context capitolul destinat libertății de expresie, care menține calomnia, deși normele europene consideră că limitele penale ar trebui să dispară, întrucât în acest caz sancțiunea penală are rol prohibitiv. De asemenea, liderul PD cere reducerea cuantumului prevăzut în zile amendă pentru pedepsirea calomniei, fiindcă numărul de zile amendă în cazul acesta este de 20 până la 120, ceea ce în bani înseamnă de la 20 de milioane la 120. Cele două partide aliate, PNL și PD, au făcut declarații diferite în privința susținerii codului penal, în vreme ce democrații au sugerat că nu îl vor vota, rezervându-și dreptul alături de PRM să iau o hotărâre în acest sens după finalizarea dezbaterilor, liberalii s-au pronunțat în favoarea noului cod penal alături de PSD și UDMR. Proiectul codului penal aduce la standarde europene multe chestiuni controversate în societatea românească, de pildă pedepsirea celor care aplică rele tratamente minorilor sau eliminarea pedepselor pentru homosexuali, dar păstrează încă multe reminiscențe ale vechii legi ceaușiste. Refuzul reprezentanților PSD de a dezincrimina calomnia și insulta face parte astfel din acest șir al păstrării trecutului. Lucrările Camerei Deputaților au fost suspendate și ieri și astăzi din pricina absenteismului masiv la lucrări. De pildă, ieri mai erau în sală la dezbaterea acestor probleme doar 20 de deputați. Pe de altă parte, deși partidul de guvernământ s-a angajat în fața oficialilor de la Bruxelles să dea gata codul penal până în iunie, PSD pare interesat să-i țină în lesă pe ziariști care, pentru calomnie sau insultă, pot primi amenzi exorbitante comparativ cu veniturile lor. În plus, definirea acestor termeni a rămas relativ ambiguă. Așadar, cum a spus și președintele Camerei Deputaților, aceste lucruri așteaptă încă o decizie politică din partea partidului aflat la putere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Niciodată nu o să fiu de acord cu derogări de la legea bancară, a declarat în această dimineață guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, referindu-se la ordonanța de urgență a Guvernului 5/2004, privind acordarea de către CEC a unui masiv împrumut pentru construcția unor locuințe pentru tineri și a unor săli de sport. Guvernatorul Băncii Naționale a spus că, potrivit informațiilor pe care le deține, Guvernul ar putea modifica această ordonanță.
Președintele Ion Iliescu a salutat public de curând această ordonanță, afirmând că este normală, în timp ce experți bancari, lideri ai opoziției și reprezentanți ai Comisiei Europene la București au criticat-o în termeni neechivoci. L-am întrebat pe Radu Călin Cristea cum ar putea fi analizate controversele legate de acest subiect, cu atât mai mult cu cât astăzi liberalii au trimis o adresă guvernului prin care cer tocmai abrogarea acestei ordonanțe de urgență.
Oana, elementul cel mai neliniștitor mi se pare acela că, în pofida numeroaselor critici, acuzații și avertismente adresate de diferite instituții și organizații occidentale, guvernul Năstase nu renunță la ceea ce s-a numit politica dublului standard. E vorba de un discurs adresat străinătății, contrazis flagrant prin măsurile luate în interior.
Radu, care ar fi în opinia ta dublul standard în cazul acestei ordonanțe?
Cred că sunt mai multe asemenea standarde duble. Unul e chiar apelul la ordonanțele de urgență, în condițiile în care, în mod repetat, inclusiv în documente de greutatea ultimului raport de țară al Comisiei Europene, guvernului Năstase i s-a reproșat abundența de ordonanțe de urgență, fapt care determină un dezechilibru între puterile în stat, în sensul transformării legislativului într-un soi de anexă a executivului. Într-o declarație reprodusă în mediile de informare românești de astăzi, Dragoș Negrescu, funcționar desemnat să prezinte poziția oficială a delegației Comisiei Europene la București, a spus foarte net, referindu-se la această ordonanță, și îl citez: ordonanțele de urgență sunt o cale de a legifera circumstanțe excepționale, ori în acest caz nimic din conținutul ordonanței nu ne îndeamnă să considerăm că e vorba de un lucru care nu poate fi realizat pe o cale legislativă normală. Un alt standard dublu. Numeroase instituții și oficialități occidentale au adresat Bucureștiului în ultimele luni un mesaj foarte simplu. Problema acestei guvernări nu e atât absența legilor, cât neaplicarea sau aplicarea incorrectă a legislației în vigoare. Ori prin această ordonanță, guvernul încalcă o sumedenie de legi, în primul rând cele care reglementează legislația bancară din România.
Radu, haide să trecem în revistă punctual aceste încălcări ale legii.
Cred că ar fi vorba, Oana, de mai multe paliere. Aș evoca mai întâi legea bancară, cea mai importantă dintre toate, firește. CEC-ul este o instituție curioasă, în orice caz, în contextul realității românești de după căderea comunismului. CEC-ul a devenit și o bancă, sau mai ales o bancă, îndeosebi printr-o lege adoptată în 1998, prin care au fost incluse între serviciile acestei instituții și acordarea de credite persoanelor fizice, agenților economici mici și mijlocii, statului și administrației publice centrale și locale. Firește, nu e aparent ceva alarmant, deși CEC-ul, așadar o bancă cu capital integral de stat, a primit din partea statului un statut privilegiat, dacă ar fi să menționăm doar sumedenia de plăți pe care cetățeanul le poate face numai prin CEC. Altceva e însă foarte grav. După lanțul de prăbușiri din sistemul bancar românesc, Banca Națională a introdus o așa numită limită de prudențialitate, prin care nicio bancă nu poate să acorde credite mai mari de 25% din valoarea fondurilor proprii. Se evită astfel acumularea de credite neperformante, adică principala cauză care a dus la falimentarea bancară, la suita, de fapt, de falimente bancare de după 89. Ori, încălcând legea bancară și eludând reglementarea băncii centrale, guvernul cere acum cecului să facă împrumuturi care depășesc această limită de 25%.
Radu, s-ar putea spune că statul face ce vrea cu o bancă unde este acționar unic? Ar putea să existe asemănări cu faimosul caz Bancorex?
Cred că asocierea nu este exagerată. Așa este în principiu, chiar dacă între Bancorex și cec rămân diferențe foarte mari, dacă ar fi să amintim doar faptul că toate depozitele de la cec ale populației sunt garantate în proporție de 100% de stat. PSD, de fapt, impune o politică de stat în stat. Și asta este problema. O politică de stat în stat pentru care o decizie de partid e socotită legitimă, chiar dacă sfidează ostentativ legea. Mai sunt însă și alte elemente care șochează. Iată, guvernul e criticat pentru excesul de ordonanțe, dar emite o foarte suspectă ordonanță de urgență. România ocupă poziții jalnice în toate topurile privind transparența, mai exact lipsa de transparență, iar morala e că, în locul unei licitații, guvernul optează pentru o variantă profund netransparentă. Mai mult, autoritățile vorbesc pe o singură voce despre încheierea în acest an a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, despre închiderea tuturor capitolelor de negociere, despre progresele făcute în implementarea acquis-ului comunitar, etc. Ori, așa cum amintea același oficial al delegației Comisiei Europene la București, Dragoș Negrescu, îl citez din nou, această ordonanță încalcă prevederile acquis-ului comunitar în domeniul reglementărilor prudențial-bancare. Cu alte cuvinte, PSD închide niște capitole de negociere la Bruxelles, dar le întredeschide în manieră sa specifică la București.
Mulțumesc, Radu Călin Cristea. Rămânem în sfera economicului. După cum v-am informat în emisiunile noastre din zilele trecute, la București s-a desfășurat un simpozion internațional organizat de revista britanică The Economist, ocazie cu care atât președintele României cât și premierul Adrian Năstase au vorbit despre nevoia de a atrage investiții străine. În timp ce președintele României afirma că primirea României în Uniunea Europeană este în interesul Uniunii Europene, afirmație contrazisă imediat de șeful delegației Comisiei Europene la București, care a spus că Uniunea Europeană nu poate târî România în spate dacă ea nu este pregătită pentru aderare, mesajul premierului a fost mai hotărât. Nu mai există spațiu pentru eșec. Am ajuns într-un punct în care trebuie să ne îndeplinim promisiunile, să creăm o nouă realitate. Analistul economic Gheorghe Cercelescu trece în revistă câteva din observațiile făcute de șeful statului cu această ocazie.
Dezbaterea pe teme economice organizată de publicația The Economist a reușit să scoată gunoiul de sub preș. Nici măcar președintele Iliescu n-a mai putut ține sub tăcere eșecul actualei politici economice. Numai că remediile propuse de șeful statului, mai întâi eficientizarea energetică a economiei și apoi restructurarea și privatizarea ei, nu ar face decât să complice și mai mult lucrurile. Pentru că deficitul extern, care și-a menținut și în prima lună anului 2004 tendința de creștere explozivă, nu reflectă altceva decât lipsa de reforme în economia reală. Când întreprinderile nu se restructurează, performanțele lor se reduc, iar accesul la piețele externe se îngustează. Exporturile, care au constituit motorul creșterii după 1999, au slăbit continuu în ultima vreme. Pentru a preveni sufocarea producției, guvernanții au încercat să transfere de la exporturi la consum sarcina dinamizării economiei. Mișcarea nu a fost însă inspirată, deoarece oferta internă nerestructurată nu a putut face față unei cereri de consum în creștere și atunci s-a apelat la importuri. Eșecul politicii economice s-a datorat, deci, nu faptului că cineva ar fi încercat să înlocuiască producția internă cu importul, ci neputinței producției interne, neadaptate la noile cerințe ale pieței românești, de a profita de pe urma creșterii consumului. Este necesar să se creeze un climat de afaceri sănătos care să atragă investitori străini puternici capabili să sporească eficiența economică. Altfel spus, România are nevoie de reforme, de restructurare și privatizare, nu de teze care într-un trecut nu prea îndepărtat s-au dovedit falimentare.
Analistul economic Gheorghe Cercelescu de la ziarul Adevărul. Acum 20 de ani.
Noi să facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
24 martie 1984. Alte realizări excepționale ale miliției și justiției consemnate în revista Pentru Patrie. O anchetă complexă în mai multe județe din Ardeal s-a finalizat într-un sat din județul Bistrița. Acolo s-au descoperit, lângă o fermă a CAP-ului, urme de anvelope, urme proaspete de picioare de porci, precum și un fragment de ziar editat în județul Mureș. Nu există infracțiune perfectă. Stoica Ferenț, din Sânt Georgiu de Mureș, fura, împreună cu alți complici și folosind autoturismul proprietate personală, porci. Erau în total 15 infractori periculoși, comiseseră vreo 20 de furturi de porci, prejudicind avutul obștesc cu suma de peste 147.000 de lei. Au fost condamnați la confiscarea parțială a averii și la pedepse între 3 și 10 ani închisoare. Dar și mai rău a pățit-o ospătarul Ștefan Dobre de la restaurantul Casa Domnească din București. El a fost prins asupra faptului de lucrătorii din serviciul economic. Încărcase o notă de plată cu 12 lei și 25 de bani. Trimis în judecată, a fost condamnat la un an închisoare. Pentru fiecare leu, câte o lună. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă. În prezența a peste 50 de șefi de state și de guverne din întreaga lume au avut loc la Madrid ceremoniile de comemorare a victimelor atacului terorist din 11 martie, în care și-au pierdut viața 190 de persoane, printre care și 16 români. Premierul României a participat și el la această comemorare. Lucian Ștefănescu.
Regele Spaniei, Juan Carlos și întreaga familie regală s-au aflat în fruntea miilor de oameni prezenți la liturghia oficiată în Catedrala Almudena din capitala spaniolă. Ceremonia religioasă a avut loc în condiții stricte de securitate. Au fost primele funeralii de stat organizate pentru oameni din afara familiei regale în istoria noii democrații spaniole, instaurată după moartea fostului dictator Francisco Franco în 1975. Înainte liturghiei, premierul desemnat al Spaniei a avut convorbiri cu omologul său britanic Tony Blair, iar după ceremonie cu secretarul de stat american Colin Powell, președintele Franței Jacques Chirac și cancelarul german Gerhard Schröder. În predica rostită la Catedrala Almudena, arhiepiscopul de Madrid, cardinalul Antonio Rocco Barella, a spus:
Mucho y muy grande ha sido el dolor que ha embargado vuestras vidas y las de vuestras familias.
Multă și foarte mare a fost durerea care a umplut viețile voastre și ale familiilor voastre.
Desde aquel día negro en que la brutal violencia terrorista programada y ejecutada con indecible crueldad, segaba la vida de vuestros seres más queridos.
Din acea zi neagră în care brutala violență teroristă, gândită și dusă la îndeplinire cu nespusă cruzime, a pus capăt vieții celor mai dragi vouă.
Vuestro dolor se convirtió desde el primer momento, el de la búsqueda angustiada.
Durerea voastră a devenit din acea primă clipă a căutării neliniștite și a identificării inevitabile a celor dragi, durerea iubitului nostru Madrid, a Spaniei și foarte repede durerea întregii lumii.
Mulțumesc, Lucian. Să mai spunem că premierul lui Rodriguez Zapatero, într-o discuție cu premierul Marii Britanii Tony Blair, i-a spus că trupele spaniole vor rămâne în Irak doar dacă Națiunile Unite vor juca un rol cheie acolo.
La Washington continuă audierile Comisiei Independente asupra tragediei de la 11 septembrie, în fața Comisiei, aflându-se astăzi directorul Agenției Centrale de Informații, George Tenet. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum a răspuns până acum Casa Albă la criticile adresate administrației de către un fost consilier prezidențial. Valeriu Sela.
Administrația consideră că atacurile de la 11 septembrie 2001 nu puteau fi evitate, asta în ciuda unor temeri legate de sistemul de securitate american, formulate de către comisia care investigează împrejurările de care au permis atacurile teroriste. Președintele însuși a răspuns alegațiilor formulate de un fost consilier al Casei Albe, care susține într-o recentă apărută carte că, după preluarea președinției, domnul Bush ar fi neglijat amenințarea pe care o reprezenta rețeaua Al-Qaeda. Dacă administrația mea ar fi avut orice informație care să indice că teroriștii urmau să atace New Yorkul la 11 septembrie, am fi acționat, a spus șeful executivului american. În plus, președintele a scos în evidență că, de la atentate încoace, lupta împotriva terorismului a dat rezultate.
Între timp, în fața Comisiei de Investigație au fost prezenți, între alții, demnitari ai administrațiilor Clinton și Bush și ministrul apărării, Donald Rumsfeld. Cum a explicat ministrul prestația americană, premergătoare atacurilor de la 11 septembrie 2001?
Domnul Rumsfeld a spus că nu exista niciun mijloc militar de a împiedica avioanele să lovească țintele respective. În primul rând, nu am văzut nicio informație în virtutea căreia se putea acționa cu începerea de la 20 ianuarie 2001, care să fi permis Statelor Unite să-l atace și să-l captureze sau ucidă pe Osama Bin Laden. A arătat domnul Rumsfeld, continuând, în al doilea rând, chiar dacă Bin Laden ar fi fost prins sau ucis în săptămânile premergătoare atentatelor, nimeni nu crede că asta ar fi împiedicat cele întâmplate la 11 septembrie. Ministrul apărării a amintit că cei 19 pirați ai aerului s-au aflat în Statele Unite cu luni de zile înainte de atacul propriu-zis.
Și cum au reacționat membrii comisiei la această versiune a evenimentelor?
Unul dintre membri, Richard Van Venest, a amintit că serviciile de informații americane erau la curent cu numeroase planuri ale unor teroriști vizând utilizarea de avioane civile ca arme de atac. Dar membrii administrației au continuat pe tot parcursul audierilor să insiste că au făcut ce era necesar și posibil după preluarea președinției. Secretarul de stat Colin Powell a spus că lupta antiteroristă a fost prioritatea administrației din prima zi de guvernare. Domnul Powell a explicat că președintele Bush și-a dorit o strategie eficace care să meargă dincolo de ținerea amenințării sub control sau inculparea unor teroriști sau represalii limitate. Am vrut să distrugem Al-Qaeda, a spus secretarul de stat.
În fața comisiei s-a aflat și predecesoarea domnului Powell, Madeleine Albright, cum a răspuns fosta șefa diplomației americane întrebărilor legate de prestația administrației Clinton în lupta antiteroristă.
Am făcut tot ce am putut, tot ce am putut concepe pe baza informațiilor disponibile pentru a proteja populația și a perturba și înfrânge rețeaua teroristă Al-Qaeda, a spus doamna Albright. Președintele Comisiei a exprimat opinia că Statele Unite ar fi putut împiedica infiltrările teroriste printr-un sistem mai bun de informații și de control la frontieră. Iar raportul preliminar al Comisiei arată că administrațiile Clinton și Bush s-au arătat prea pasive în fața amenințării teroriste în creștere. Cred că dacă anumite circumstanțe ar fi fost diferite, atentatele de la 11 septembrie puteau fi împiedicate, a spus președintele Comisiei Thomas Kean, continuând, mă refer la maniera în care teroriștii au pătruns în țară și la neajunsurile sistemului de informații. O serie întreagă de lucruri. Dacă unele dintre acestea ar fi fost diferite, poate că atentatele nu aveau loc.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, răspunzând întrebărilor Irenei Giurchescu. În Moldova, comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Arvalo Gil Robles, și-a încheiat astăzi vizita de 3 zile, vizită în care demnitarul european a reușit să-i convingă pe liderii de la Tiraspol că termenul de 1 septembrie să nu fie ultimativ pentru închiderea școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Alvaro Gil Robles.
Le-am transmis autorităților transnistrene mesajul foarte important că drepturile copiilor trebuie să predomine asupra tuturor altor probleme și să nu aibă nicio legătură cu orice fel de dezbateri politice. Am spus că aceste drepturi trebuie protejate de toate autoritățile. Cred că acest lucru a fost luat în considerare și am ajuns la o înțelegere în privința a două chestiuni importante. 1. Data de 1 septembrie 2004, care este termenul fixat de Tiraspol pentru închiderea acestor școli, să nu fie o dată definitivă. 2. Drept consecință, să se redeschidă dialogul între cele două părți pentru a trata problema acestor școli și pentru a găsi o formulă. Respectiv, problema înregistrării acestor școli să fie tratată de rând cu celelalte probleme legate de ele. Sper că acest dialog, care a fost acceptat de autoritățile transnistrene, să ducă în sfârșit la o soluție care să asigure respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor.
Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Alvaro Gil Robles, într-o declarație făcută Europei Libere.
Încheiem cu pagina culturală a emisiunii noastre, astăzi despre un eveniment teatral new-yorkez. Cu o zi în urmă, pe Broadway, compania Kin a prezentat în premieră, după o succesiune de spectacole pentru critici începută la 6 martie, o dramatizare a jurnalului lui Mihail Sebastian. Autorul dramatizării, David Auburn, s-a născut în 1969, este un talent literar produs al secției de teatru de la Juilliard School, s-a bucurat de o bursă Guggenheim și a devenit cu adevărat un nume în 2001, când piesa sa intitulată Dovada a primit succesiv premiile Joseph Kesselring, Pulitzer pentru dramă, distincția Drama Desk și premiul Tony pentru cea mai bună piesă a anului. Dramatizarea jurnalului Mihail Sebastian este o piesă pentru un singur actor, jucată de un fost coleg al lui Auburn la Juilliard School, Stephen Kanken. Potrivit publicației newyorkeze online, Playbill, piesa ar fi caracterizată drept expresionistă, jurnalul fiind creat pe scenă în cursul serii. Scenograful a organizat primul act într-un soi de cafenea abstractă, în care schimbările de lumină sugerează trecerile de la un moment la altul, locurile diferite și diversele stări de spirit. Un clinchet ușor sugerează, pe de altă parte, fiecare intrare nouă în jurnal. Intervievat de publicația Playbill Online, David Auburn afirmă că a făcut o întreagă muncă de cercetare înainte de a trece la dramatizarea propriu-zisă a jurnalului, citind tot ceea ce a fost tradus din Sebastian și întâlnindu-se cu experți americani în istoria și literatura română. Cercetarea sa s-a extins și în România, unde a încercat să cunoască oameni asociați în vreun fel cu Sebastian, scrierile sau personajele sale. Întrebat ce l-a atras din lumea descrisă de Sebastian, dramaturgul răspunde că, pe de o parte, i s-a părut fascinantă istoria personajului, lupta sa de a-și face un loc într-o societate în care o mare parte a elitei intelectuale era de dreapta și antisemită, iar, pe de alta, ceea ce numește vocea din pagină. Sebastian, spune el, a fost un observator incisiv a tot ceea ce se petrecea în jurul său, un observator fermecător cu umor. Dramatizarea acoperă perioada 1935-1944 din jurnal. Întrebat cum a ajuns să citească traducerea engleză a jurnalului lui Sebastian, dramaturgul răspunde că i-a fost semnalată de o recenzie din New York Review of Books, care l-a convins să cumpere volumul. După ce a citit cartea, a obținut acordul entuziast, spune el, pentru dramatizare din partea editorului jurnalului, care l-a sprijinit să ia contact cu editura și să obțină drepturile necesare. Actualitatea lui Sebastian, spune David Auburn, ține de percepția scriitorului, care era conștient în epocă de faptul că trăia un moment cheie al istoriei, cu toate emoțiile pe care le provoacă forțele istorice destructive pe care nu le poți controla. Auburn afirmă în interviu că este la curent cu furtuna stârnită de apariția jurnalului în România în 1996, iar, potrivit lui, îl citez, ca parte a unui răspuns la perioada comunistă există un soi de nostalgie, cred, pentru lumea de dreapta și o voință de a scuza și a trece peste participarea dreptei și a întregii țări și a colaborării cu naziștii la soluția finală. Sebastian și jurnalul său, apreciază Auburn in Playbill, au făcut să explodeze o mulțime de mituri despre oameni pe care românii îi venerează încă. Jurnalele lui Sebastian se joacă până la 4 aprilie la teatrul de pe strada 45 din New York. Pianista pe care o auziți este Clara Haskell, contemporană în trăiri și suferințe lui Mihail Sebastian, aici o înregistrare istorică a celui de-al 19-lea concert pentru pian de Mozart sub bagheta lui Karl Schürricht, un nou disc din seria Fascinația muzicii istorie a casei germane Hensler Classic. Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție, amintindu-vă că ascultați Radio Europa Liberă.